habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo axad ah 20-ka bisha maarso ee sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi gaar ah oo aan la yeelanay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi
anagu maanaan khilaafidee china taiwan haddaan cid itilaaf xiriirka anagaas ictiraaf lahay marka dee china anagu rusiyankeedii siyaasiga ee taiwan dee jimcada qura wax samaanaankeed oo awooddaa bay waxay marka waxay ila tahay halkaa inaanay wax dhibaato anagee seenaa dhex mara aanay jirin china isna waa noo baahay anana waa bahannahay
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
caanaha dharkeenka iyo haddaan dhirindhir soo hoosho oo aan dhammaajiya ku daro xabagta dhiigsaarka oo dhiil xareediyo intaa dheri ka soo buuxso oo daboolka aan u dhuujiyoon dab u dhexdhaareeyo kolay boogta dhaymo u noqdaan lama dhaliileene muddo dhoohan baa nahay waxaan taa u dhugan weyn
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsanayaad maqli doontaan balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya larry andre ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay ka go'an tahay inay taageerto dib u soo noolaynta soomaaliya deggan nabad ah isla markaana dimuqraadi ah safiirka ayaa u sheegay idaacadda v o a in maraykanku yahay deeqbixiyaha ugu weyn ee soomaaliya ka gargaara dhinacyada bini'aadamnimada amniga iyo horumarinta danjire larry andre waxa uu v o a u sheegay in maraykanka ay ka go'an tahay taageerista xorriyadda saxaafadda guud ahaan caalamka waxa uu sheegay in saxufiyiinta oo la siiyo tababaro iyo in la difaaco xuquuqda hadalka ee soomaaliya ay ka mid tahay waxyaabaha safka hore kaga jira ee mudnaanta ay siinayaan danjiraha ayaa 7-dii bishii februari aynu soo dhaafnay waraaqihiisa danjirinimo u gudbiyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo aqalka senatka maraykanka ayaa 18-kii december waxa uu ansixiyey in larry edward andre junior uu noqdo safiirka maraykanka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wuxuuna bedelay danjire donald yamamoto oo xilkaasi hayay 10-iyo bishii oktoobar ee 2018-kii madaxweyne joe biden ayaa bishii abril 2022-kii waa 2021-kii magacaabay larry andre junior oo ah rugcadaa muddo badan kasoo shaqaynayay diblomaasiyadda andre ayaa horey u ahaa safiirka maraykanka ee jabuuti intii u dhexaysay novembar 2017-kii ilaa janaayo 2021-kii isagoo 2014-kii ilaa 2017-kiina soo noqday safiirka maraykanka u fadhiya muritaniya dowladda turkiga ayaa sheegtay in dalalka ukrain iyo rashiya ay horumar wanaagsan ka sameeyeen wadaxaajood ay garwadeen ka tahay oo lagu doonayo in lagu soo afjaro duulaanka ruushka ee ukrain iyo in labada dal ay heshiis gaaraan turkiya ayaa sheegay in sidoo kale ay diyaar u tahay inay martigeliso kulan dhex mara madaxweynayaasha ukrain volodimir zelenski iyo kan ruushka vladimir putin zelenski ayaa ku baaqay wadahadal degdeg ah oo ula galo rashiya fariin muuqaal ah oo uu soo dhigay boggiisa facebook ayuu ku sheegay intaasi ay tahay fursadda keliya ee lagu dhammayn karo ama lagu dhimi karo burburka ay geysatay rashiya zelenski ayaa muddaba riixayay wadahadal toos ah oo la yeesho putin moscow ayaa sheegtay in dhowr weji oo wadaxaajoodyo ah laga sameeyey horumar gaar ahaanna qodobkii la xiriiray in ukrain ay noqoto dal dhexdhexaad ah kiyev oo dalbanaysa damaanad amni oo caalami ah ayaa beenisay inay beddeshay mowqifkeedii hore ugu dambeynna kumanaan qof ee waa kumanaan kun oo qof oo reer tuniisiya ah ayaa hadda maanta waxay dhigeen bannaanbaxyo ka dhacay caasimadda dalkaasi xilli dalkaasi uu dabaaldegayo maalinta xorriyadda waxayna bannaanbaxyaashaasi kaga soo horjeedaan madaxweyne kays saciid iyo wadatashiyo uu madaxweynuhu ku baaqay in lagu sameeyo dib u habeyn dastuurka dalkaasi banaanbaxyada waa banaanbaxayaasha ayaa ku qeylinayay shacabku waxa ay doonayaan in uu dhaco madaxweynuhu iyo maya wadatashiga sida ay warisay wakaaladda wararka ee a f b. banaanbaxyada ayaa waxaa soo abaabulay xisbiga islaamiga ah ee nahda iyo dhaqdhaqaaq loogu magacdaray muwaadiniinta ka dhanka ah afgembiga, taasi oo loola jeedo awood muruqsigii uu sanadkii hore ku dhaqaaqay madaxweyne siciid. In badan oo ka mid a mudaaharaadayaasha ayaa ahaa dadkii u codeeyey siciid, waxaana ka mid ah Munira Buazizi oo u sheegtay a f b inay moodaysay in uu yahay nin dimuquraadi ah iyo mirihii kacdoonka dalkaasi inuu aaminsan yahay, laakiin sida ay tiri uu madaxweynuhu waddadaasi si cad uga bayray. halka dhegeystayaal, wararkaasi idinkaga imaanayaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. Caweysiin wanaagsan mar kale. madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmahan booqasho ku joogay dalkan maraykanka ayaa xaflad ka dhacday xalay deegaanka arlington ee gobolka virginia ee duleedka washington d c kula hadlay dad ka mid a waa dadweynaha somalilan oo isaga kala yimid gobollada maraykanka iyo dalka dariska ah ee kanada. waraysiga uu muuse biixi cabdi siiyey laanta afka soomaaliga ee v o a ayuu ka hor munaasabadaasi ayuu ku sheegay in maraykanka in badan ay ka wada hadleen sidii labada dhinac ay wax u wada qabsan lahaayeen. waraysigan uu la yeeshay cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka taiwan, wadahadalladii soomaaliya iyo somalilan, etoobiya iyo somalilan, iyo inay ka wada hadleen dekedda saylac iyo weliba qodobo kale oo ay ka mid tahay qodista shidaalka ee somalilan. wuxuuna qaybtan oo ah tii labaad kaga hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin saameynta shiinaha ee xiriirka taiwan, inay somalilan diyaar u tahay inay bixiso saldhig militari, iyo weliba qodobo kale. waxaanu ku bilaabayaa muhiimadda istaraatiijiyadeed ee somalilan.
taatan ku dhamaadna madaxweyne, waxaad moodaa muddooyin ka dambe inaysa soo bedelayso geeska africa marka la yimaado iyo dunidaba muhiimadaha dhinaca istaraatiijiyadeed in awoodda la saarayo. somalilan meel istraatiiji ku taala marka dunida laga hadlayo, maxaad is leedahay somalilan istraatiiji ahaan door noocyo ka qaadan kartaa isbedelkaas gobolka iyo weliba adduunka iska bedelaya?
horta dadkii dhahay qolaba meel buu arsaaqada u gelayaa oo meel dad baa roob badan hela oo barwaaqaah oo khudaar soo kurta qaar baa meelaa roobo kadii degano ilahay dufarba siiyey oo nimcada ugu badan hela qaar baa macdan leh doortua intaa weynaaday roob waa leedahay oo reer abaar maaha waxa kuwa yaraadee macdanna weynaaday waa la ogyahy inshaa allah hadaaba la bilaabayaa weynaaday meesha ay ku taallaana waxaa kamita meelaha adduunku ugu maanta ugu daneynaya ee marabaa cunjirka adduunka oo dhan waxyaga inagana looga bahay su-aalaan haddaan nahay inaanu wax iyagaa ka faa'idaysano oonu dad shaqaynaya oo soo jeeda oo furtan ka fadsanaya aanu nahay maantana waxaa jirta dowlad ahaaneed iyo dowlad ahaan iyo shicib ahaanba saa diyaar baanuna waftigeed ka garata adoo oragtay hore tijaarti waaweyne iyo dowladda wa socdo mid ah su-aalaanada ah oo dadka wada doonaya dadka shacab kale waa ka mid markaa somaalida waa u diyaar ciddii wax la qabsanaysa inay ka faa'idaysato hal qodob maa nin walba ku xiro inay somaalida dal xor iyadu maamuna waxeeda maamuna si tabiiyada la heshiyo ninkii taas ay ku adkaataa aanu kala maarmayna.
haddaynu eegno hadda muhiimaddii baad ka hadashay somalilan istraatiiji ahaan meeshay degan tahay, siaynu ka hor qabno jibuuti oo somalilan dacalka ku haysaa saldhigyo military baa ku yaalaa, wadamada quwadaha waaweyn baa jooga jibuuti, haddaynu wado shiinihii maraykankii iyo wadamo kaloo reer yuruba, somalilan saldhigyada military marka laga hadlayo inay maraykan siiso saldhig military ama wadan kaleba ay siiso inaba malayda kala hadlay sa diyaar mooti.
horta dee dal waliba markaad maqasho dalkaas waa xor, ciddii ay wada hadlaan iyo go-aamaday gaarayaan een cid ka dhibata ku ahayn isagoo xora annagu ciddaan wada hadlayno. horta somaalilan cid walba diyaar baanu inaa wada hadlo inu heshiin wax wada qabsano, laakiin heshiiska anugu waynu gelinaa cid kale waxba ku yeeli mayno, cid kale inuu durreeyo oo dhibaato geysto diyaar mayno. adduunkana cidnaba inaan anagu dhibaato geysano walaagays qabsi mooya diyaar mayno. de markaa jabuuti waa dalaynu jaar nahay oynu walaala nahay isku af isku dhaqan wax walba dadkana xaad kuri kala goyeen wixii u korraanu noo kordhay waxaana gano karaan uu kordheeyana marka anagu jabuuti walaageeda iyo wax tarabooyana wax kala ma wado iyaguna asaas soo kale tahay dhulkuna waa inuu wada filay oo meel wada sidoo amaro karto imika waxaan oo kambaniya mareekan isteeday waa samareen soo ma dugriyo way deeska afka haduu heshiyaan dawladdu oo iska ashadaan adduunka iyagoo walaalo oo mid waliba ceeshii baan wadaag ilaalo oo qaybsanaya marka anagu jabuuti waxaan oo kordhaa wax jabuuti u kordhay wixii uu kordhaa waxaan oo kordhay
bal idin kala hadlay sadex yar mootiin hadii la
hadlo hadda marka la hadlaa taag jawaab doona
waagag in hadaan u gudbo muddooyinka ugu dambeeyay Soomaaliland iyo Taiwan aad bay isugu soo dhawaanayeen xiriir bay lahaayeen Taiwan xafiis bay ku leedahay Soomaaliland Soomaaliland xafiis bay Taiwan ku leedahay isugu soo dhawaanshiyaha Taiwan iyo Soomaaliland iyo waliba doorka ay ka ciyaartay inaad kulamo halkan ku yeelataan Mareykan iyo dunidiisa soo dhawaataan ma jirtaa
waa adaba sheegay haddii door ay ka ciyaareen oo jiray horta anaga iyo Taiwan laba qadiyado isku wadaan leh laba dalal la israsan ayaan nahay iyo waxa dhici waay aranka war weydinkan dhaqaaleystay tacliihan hore u maray ee awooda yeeshay ee barsa u dabaalateen intaas oo sanay waay arrimadoodii dawo baahna waa qodob waa ta kale de maadaama aan isku duruuf rahay dadka iska xignaa labada dalal midna la tirsanaan baan waan iska kaashanay aad iyo aad waan isku kaashanay wixii ay aqoon iyo awood dhaqaale hayeen na aad iyo aad baan uga caawiyay anaguna intaa lag baan u haynaa waxaan u baahdaa iskaashigaas dawladda waxa uu yareeyo midna cadalku ah midna mid ka taro dareemaysa inay cadal u noqdo sida anagu aanu shubaan qoloba in loo heshiyo jacayl halkaan inay hawl ka qabteen adaanu sheegay dadkii
waagag in xiriirka imika Taiwan iyo Soomaaliland iyo sheen way noqonay Taiwan xaaladeeda iyo Shiinuhu xaaladiisa oo Taiwan Shiinuhu xamisay weli aanay ka guuleynay dalkooda kamid yihiin in wadanka Shiinuhu xukumid yahay qodaha adduunka shanta wadan ee golaha amniga codka veto galay uu kamid yahay muddooyinkii ugu dambeeyayna geeska Afrika iyo Afrika uu ku soo fiday in ma isleedahay arada Shiinuhu ka cadhooday xiriirka Taiwan ee Soomaaliland la sameeyay iyo Soomaaliland oo raadinaysa itraaf in dadaalkii Soomaaliland itraafka ay ugu jirtay madama Taiwan marka laga yimaado Shiinuhu quwad leeyahay inay saameyn ku yeelan karto dadaalkii Soomaaliland isla
horta arada haduu noo adduunyo aroodo anaga noo aroodo xaq noo wala dal madax banaan oo cidii doonaan la xiriir yeelanayaan su'aashu waxay tahay noo arada dar soo waxyeelay haddana waxaan siirin taano ma hubi haduu aradaas taagal marko haddii maanta diyaar waran shiraayaan xiriir aan la yeelan anagu maana la xirafay China Taiwan hadaan cid itraaf ka anaga sa itraaf lahay marka deeteen anagu bulshankeedii siyaasiga ee Taiwan ciyaad ruux samaanaankeen awood aad ay waxayno marka waxay ila tahay halka inaan wax dhibaato aniga sheena dhexmara ah jirin China isna waa noobahay anaa waa baahna inuu xulkay wareysanadana waan jecelahay wax dhibaataan uma hayno isaga saas laga mar korsiyeen saan Taiwan ruuxilnay ay ma rasaro xil kadiin oo rasaa insha Allah
wagaag in internet haa ka bixin madaxweyne in muddo dhexdaayd waxa soo baxday in Taiwan qudista shidaalka Soomaaliland shirkad Taiwan laga leeyahay sameeyayso in arrimaha shidaalka qudistiisa in muxuu yahay heshiiska la galay in saas uu bilaabmaya
taa wuxuu bilaabmaya Soomaaliland waxaan u haynaa dhul Ilaahay wax badan dhigay haddii shidaal tahay haddii macdan tahay haddii kaluun tahay haddii xoolo nool tahay haddii dad xitaa u arbisan ganacsiga oo dadka ay waxay aad u yaqaanaan shaqada baacishka dadka su'aalad waa lagu gudbiyay taariikhiyan haddii aad fikir ugu wareegto waa asas gaar ah taasina marka cid kasta oo anagu aan ka faa'iideyno waa mid macdan oo soo saaraysa ama shirka oo soo saaraysa oo dhaqaale ahaan naga caawisay farsamo ahaan waa soo dhaweyn Taiwan oo soo dhiirtay heshiis loo ma galay waana bilaabayaa development team
korba bilaabayaan
sanadkan saddexdiis
waagag in shirkadaha hore u jiray iyaguna ayaa soo kale sahamin ka bilaabay shidaalka Soomaaliland shirkad General Energy loodanayay kamid ahay
waa heshiis iyo channel iyo qoladan ayeen isnu oo shirkoode
ka yaa ku wasay
waa shirkad shaqo noqday waxaanu ka dhigtay wada tababar
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wuxuuna u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qayb kale oo ka mid a wareysigan dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay shaqaaqe ka dhacday deegaanka waa magaalada Bambaas oo dadka qaarna u yaqaaniin Gursum oo ka tirsan gobolka faafana ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Shaqaaqadan ayaa dhacday xilli deegaanka lagu calay masaarayay Suldaan Beeled. Warbixintana waxaa magaalada Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Inta loog yahay 8 qof oo shacab ah ayaa ku geeriyootay 12 kale oo ay ku jiraan 3 askariina waa ku dhaawacmeen shaqaaqa ka dhalatay Suldaan lagu calay masaarayay magaalada Bambaas ee gobolka faafan. Khasaaraha ayaa yimid kadib markii uu gacan ka hadal dhaxmaray ciidanka booliska iyo xubno ka tirsan beesha Suldaanka dooranaysay. Hadaba Suldaan Axmed Abubakar oo ku magac dheer Suldaan Alaale oo VOA da la soo xiriiray ayaa waxa uu ka waramay siday wax u dhaceen.
Alaan saagid kulshin kadax dhaqaale waa wada kasheekay waxaan aragnay maaha gowdi meesha arrin dhaqan baa ka socotay sababa la isku dilo meesha maanta yaalla maga jirin meesha odaygu waxa waxa la doonaa wada dhaqameed reer baana doonanaya reeraha Soomaaliyeed ka mid a cidna arrimaha noocaasi ma qufayso waa wax qabiilkaa u qusaya arrintii sidaa ahayd waxa weeye kolka horada waa la minxadadeeyey oo kolka horada degmaha lasoo maraya maxay hala tagaa la yidhi kolka horada oo maamulaha lasoo maro waxba u shirayadoona maayan haddana waa lasoo maray degmaa laga soo bilaabay ilaa heer deegaanba lasoo gaarsiiyey kuna isbaran baa xalay shacabkii la kaaro ilaa biyihii iyo xaabaay wax ku kartaaanba waa laga xayiro waa loo diiday haddana saaba iska hadda shacabku ka sabreena waxay dabceen inay wixii taandooyinkii iyo wixii oo dhan badhaxbaa lagu qabtiiyo kuraastii iyo wixii socdayba hala hawshoo halkaa maraysa shacabku haddana waxay dabceen inay saaka iska doortaan oo igeed hoosteeda ku caanashubtaan oo hawshoodii wada ka sii wataan shacabku saaka magacdeed soo baxda iyagoo xala dilaacashaa saakana dilaa quraaca ayuunba lagu bilaabay geedaha hoosteeda weeray midna been laga sheegay meel shacabku aqoonya haystaan ma jirto waa dad shacaba waa rayado dumar baa meesha jooga caruur baa joogta maati baa joogtay
waa gartay
waa meel reer dhexdeeda oo shacabkii degan yihiin oo reerihii degan yihiin weeye meesha
marka ma jirtaad leedahay wax jid oo la xidhay iyo wax yacni dadku ay jid ay xidheen iyo ma jirto
ma jirto waxaas waxa weeye waa sheeko samaysa oo shacabka loogu talagalay inaa hadda laawanjalo been laga sheego wax jid oo xidhnaana ma jirin ciidanka way jirtaa ninka taliyaha xabadda way ku dhacday ciidanku shacabka dhexdee geliyana xabadda lagama yaabo hal qori maxaa dadku saddex isha ka hor baa gaar meesha laga sii hayo cidka soo meesha soo galay karo ruux baa loo baarayay saddex keelaada la soo marinayay in waaba la cidinayo dib baa loo cidinayay intii sakaraadku kusoo gudubtay baa meesha isagu timid intaasna dad baalandayda ahayna qoriga xagee laga keenay wax qoriga yaalla meesha ma jiro beeshu waxa weeye wax khalaafay isku khilaafsanayd ee beeshu isku diidamay ma jirto anigu salaadi nolosaas beesha kishaan ahaa oo waan ogolaa suldaanka guud uu ogolaa ciidan kisho ay isku haysteen oo beesha kisho dhexeed waxa isku haysata ma jirin wallaahi fahadaa noognaa sagaal ruux baa dhintay laakiin ilaa 20 way dhaawacantay.
Geestiisa taliyaha ciidanka booliska dowlad deegaanka Soomaalida jeneraal Maxamed Cali Xasan ayaa iska fogeeyey eedeymaha loo soo jeediyey waxa uuna sheegay inuu jiray khilaaf ka dhex oogan beesha dhexdeeda kaasoo sababay in ay xidhaan wadada halbowlaha ah ee isku xidha Jigjiga iyo Herar isla markaana ay si toos ah u soo weerareen ciidanka.
Hawl waxaa jirtay oo dhaqaneed ahayd oo ay qolahay rabtay inay ay doortaan Suldaan ay doortaan Birebir Suldaankana qolo kasoo horjeeda baa jirtay oo waa degmada Bambaas. Kadib degmada Bambaas waa lagu heshiin waayey in qolana waan qabsanaynaa bay tiri qoladii kalena bay kasoo horjeeda naajuurati ahaan degmada oo dhan qoladan leh Suldaan baanu calayna saaranaynaa qolada kale oo ka badan baa kasoo horjeeday. marka anagu isku dhacaaba ilaalinaynay waxaana wax dhaqameed baa hadda anagu maana dhexgelin laakiin intaad isku tihiin wax heshiis lagu yahayn baa la qabsan karaa laakiin hadduu meesha khilaaf keeni dee wax dhiba weeyaan waa dhib weyn. kadib qoladii lahay Suldaan baanu calayna saaranaynaa ayaa wadadii saaka xaday geli wadadii weyneed u ogtahay laamid ahayd xidhaan. kadib laamida markay xidhaan ciidankii xoogaga kaabayi kakaa laamida waa ceeb weyn wadadii waxlane kaka oo haddaa Suldaan iyada calayna saakanta wadada kala baxdaan orda oo meelaha arabisaanta laakiin wadada banaya xilina wadada gaadiidkiina dee ilaa qolleji ku socday xaggana dee baabuurtu waxay socdeen ilaa golan socday markay wadadii laga kiciyey ee la hadliyan ciidanka sargaalka heysto la yidhi awliyo ayaa xabad lagu fay laba xabooda ku dhacay midi masigtaasi kaga dhacday halkaa masigta kaga dhacday midna gacanta kaga dhacday sargaalka odeelki dhanaa ciidanka wata awliya la keena waa dhaawan inta ciidan maxaa mala la weeraray oo xabad lagu yidhi oo keliyahoodii xabad lagu dhuftay dee ciidan ku istitaa markaas ciidan baa ku runtiy dad baa dhintay sideed ruux baa dhintay kuwii toorana waa dhaawac takalinta waxaa ka daran dhinacana wuu hubaysnaa dhinaca kale laftooda way hubaysnaayeen laakiin hawshani haddayn tan maanta tu ka daran baa dhici lahayd haddayn tal dhicin magara
محمد عبد الرحمن قاتا VOA مقالة الجيجيجا.
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Noor Xasan Noor Bukhari.
kulanti wanaagsan dhageystayaal. ururada u dooda xuquuqda haweenka iyo kuwa bulshada rayidka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya aysan dumarka ka helin qootadii loogu talagalay ee ahayd 30%. haddaba maxay tahay sababaha keenay in la dhammaystiri waayo qootada haweenka? yaa eedeeda qaadaya rajada ay qabi karaan doorashooyinka soo socda? waa rajo noocee ah? maxayse tahay muhiimadda ka qaybgalka dumarka ee siyaasadda dalka? su'aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. waxaa barnaamijka marti inoogu ah Marwo Batoole Sheekh Axmed Gaballe oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ahna guddoomiyaha guddiga xaqiijinta qoondada haweenka. aad baad u mahadsan tahay Marwo Batoole Sheekh Axmed Gaballe ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
waa dhowahay, waanad mahadsan tahay qadarinta iyo qiimaha aad siisay oo diga soo qayb gelisay barnaamijka.
adiga mudan bal marka hore xaggee wax marayaan qootadii haweenka maaragtay doorashooyinka hadda socda?
meesha maaragtay doorashooyinka Soomaaliya ay marayaan waa gebagebo, ilaahay baa mahadda iskale. hase yeeshee qoondadii haweenka loogu talagalay loona fulin sidii loogu talagalay, lamana raacin habraacii loo dejiyey in qoondada haweenka lagu ilaaliyo, waayo habraaca doorashada waxaa lagu heshiiyey in qoondada lagu xaqiijiyo inta aan la soo gudbin inay musharaxiintu qaataan shahaadooyinka. waxay ahayd ballanta la saxiixay oo madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu ay saxiixeen iyo prime ministerku isla saxiixeen. waxay ahayd in seerka saddex leh ay waajib ku tahay inuu mid kursi noqdo dumar ah. arrintaasina waxaa laga bilaabayey xafiiska guddiga siid ee la geynayo codsiga in qofku uu yahay musharax. dabadeedna halkaas waxay ahayd in guddigu ay ilaaliyaan oo aysan qabanin sidii laysku afkartay oo heshiiska ku qornayd. waxaa kaloo iyadana heshiiska ku qornaa in ay mas-uul ka yihiin dhaqangelinta qoondada haweenka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo mas-uuliyaddaas qaatay oo dusha u ritay. kadibna waxaa dhacday in aan waxba laga soo qaadin oo lagu takrifalay kuraasta haweenka. qabiilada ay waajibka ku ahayd in laga qaadana aan la taabanin oo maaragtay ay la siiyey kuraastii gabdhaha loogu talagalay rag. halkaana waxaa ka soo baxday sharcigii doorashada lagu sameeyey in lagu fuliyo oo lagu heshiiyey inaan la dhaqangelinin oo sidii loogu talagalay aan loo dhaqangelin. gabdhahana sidaa ayaa lagu dhacay kuraastooda ilaa iyo hadda oo ay doorashadi marayso gebagebo oo kuraasta ka hartay ay tahay 33 kursi oo keli ah, 20na ay ku harsan tahay Jubbaland iyo 13 Hirshabeelle ah. ilaa iyo hadda halka ay maraysaa gabdhaha soo baxay ee loo doortay ama loo xushay doorasho ma dhihi karne waa 50 gabdhood ama 50 xildhibaan oo ka qaybgalaya golaha shacabka. waxaa halkaa ka maqan 33 inta hadda tirada ka dhiman doorashada ayaa ka maqan. hase yeeshee waxay ku maqan tahay dhammaan dowlad goboleedyada marka laga reebo Somaliland oo soo saartay meeshii laga rabay 413 iyo dowlad goboleedka Galmudug oo xil weyn iska saaray oo meeshii laga rabay 11 ka keenay 9 oo ayagana ay ku maqan tahay 2 ka mid ah kuraastii gabdhaha labadaas meelood inta kale waxaa la sameeyay wax runtii aad iyo aad meel ka dhac u ah oo aan waafaqsanayn sharciga doorashada iyo habraaca doorashada lagu dhaqangelinayay. Waxaa la maaragtay bataatanba la hor istaagay gabdhihii qaadan lahaa kuraasta qoondada ugu yaraan 130 oo heshiiska ku qoraa, waxaana lagu fuliyey in lagu fariisiyo rag, waxaana mas-uuliyadda iska leh madaxda dowlad goboleedyada.
Waayahay marka tallaabo noocee ah ayaad idinka qaadeen si arintan aad uga cabataan una xaqiijisaan qoondada?
Ilaa iyo hadda waxaan wadnay inaan u wabin garayno meelaha aan isleelnahay waxbaa laga heli karaa ama waxbaa laga soo kordhin karaa doorashada wax yaraa ka dhiman. Waxaan la kulannay madaxweynayaasha dhammaan dowlad goboleedyada annaga oo kala hadlayna iyo guddiyadii loogu talagalay inay dhaqangeliyaan qoondada in inta hartay wax laga soo saaro, waayo 11 qof ama 11 gabdhood ay haydeen kasoo baxdo Hirshabeelle waxaa laga hayaa hadda 4, 13 waxaa laga rabay Jubbaland waxaa laga hayaa 4, 11 waxaa laga rabay Puntland waxaa laga hayaa 6, 21 waxaa laga rabay Koonfur Galbeed waxaa laga hayaa 11. Gobolka Banaadir 6 kursi ayay ahayd, mid ka mid ah waxaa doorashadiisu ay ka dhacday Baraawe, 5 waxay ka dhacday gobolka Banaadir. Waxaa xaq loogu lahaa inay soo saaraan 2 gabdhood, 1 gabar ayaa la soo saaray, igana 1 ayaa ku dhiman. Guud ahaan natiijada noo soo baxday, waxaan isku daynay in la daba qabto Soomaalida xukuumaha madaxaana daatay dabadood la qabay, hase yeeshee daba qabashadii waxna waa ku soo baxeen, waxna weli waa sugeynaa. Sida Hirshabeelle oo kale, waxaan sugeynaa inay soo saaraan intii karaankooda ah kuraasta gabdhuhu ay leeyihiin, kuwa ay hore ugu fadhiyeen gabdhuhu inay gabdho ku tartamaan, qabiilada ku dhiga adeegay qoondada haweenkana in qasab looga dhigo inay bixiyaan qoondadii haweenka oo laga soo saaro iyagana kuraastii haweenka. Waxaan rajaynaynaa doorashada hadda dhici doonta Gedo iyo 4 kursi oo ku harsan Jubbaland, iyadana waa kala hadalnay madaxda, waxaa halkaa kasoo bixi doona sida ay sheegeen ilaa 5 ilaa 6 gabdhood ayaa kasoo bixi doona. Waxaan rajaynaynaa wadahadalkii ugu dambeeyey oo aan madaxda la galnay marka laga reebo dowlad goboleedka Puntland oo sooba dhammaystiray oo waxba u harsanayn oo haweenka kuraastoodii waxay ka qaadan karaan ka qaatay. Inta kale waxaa dhiman hadda 2 isteedaa dhiman, isteedka Hirshabeelle iyo isteedka Jubbaland. Ayagana waxaan kula dardaarmaynaa inay fuliyaan ballanqaadkii oo ay keenaan qoondada inta uga harsan oo looga baahan yahay inay keenaan.
Kismaayo 4 taalay, 2 waaba la sameeyey oo la qabtay, 2 ragaa kusoo baxay. Marka 2 ku harsan magaalada Kismaayo,
2 ku harsan waxaan rajaynaynaa inay soo saaraan gabar ama 2 gabdhood inay soo saaraan. Ku fara adeegeen waana ku xadgudbeen waana xoogeen gabdhaha Soomaaliyeed madaxda dowlad goboleedyadu mana aysan raacin sharcigii ay gacantooda ku saxiixeen iyaga oo saxiixay oo mas-uuliyad qaaday oo madaxdii maaragtay dowlad goboleedada ah oo isteed waliba uu ballanqaad iyo saxiix sharci uu sameeyey ayaa misana way isdhaamaane. Kuwana ay soo gaarsiiyeen qaar maaragtay aada u yar inay ka reebaan gabdhihii siday ballanqaadka noogu ballanqaadeen oo madaxweynaha Hirshabeelle uu ku ballanqaaday inuu gabdhaha kuraastooda soo saarayo inkastoo uu sheegay caqabado dhinaca qabaa'ilada ka socda. Caqabadaas dhinaca qabaa'ilka ka socota waa mid la isku adeegsanayo hub la rabo dhiigin u daato oo ay leeyihiin qabiilkii annaga kursigan gabar uma ogolin, waxaan ninahayn kuma fariisan karo. Waa xadgudub, waa sharci darro, waa wax ka baxsan qawaaniinta dalka iyo doorashada wixii lagu heshiiyey habraaceeda. Arrimahaas marka madaxweynaha mas-uuliyad weyn baa ka saaran inuu fuliyo sharcigii uu saxiixay oo uu soo saaro gabdhihii laga rabay inuu soo saaro.
Waayahay, aad baad u mahadsan tahay Marwa Batuula Sheekh Axmed Gabale. Dowrka dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan aadno, dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo qabto.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Dhaliite Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Gudoomiye Batuulo, walla soconaa dadaal fara badan ayay ka galeen in qoomdada dumarku ay mar walba ay mataqaanaa hirgasho. Marka waxaan rabay inaan weydiiyo, maxay horta muhiim ugu tahay qoomdada dumarka ka siyaasa ahaan iyo ka dowla ahaanba, maxay muhiim ugu tahay dalka?
Su-aashaas waa su-aal meesha ku jirta in la ogaado. Inta aan ogeyn ay ku baraarugaan gabdhaha Soomaaliyeed waxay door lixaad leh ku leeyihiin dhismaha qarannimada Soomaaliyeed iyo dowladnimada. Waxay badbaadiyeen shacbiga Soomaaliyeed intii dalku burburay oo aysan dowladi jirin. Waxay ahaayeen dowladda keli ah ee u taagnayd badbaadinta ummadda Soomaaliyeed. Inta Soomaali ka hartay ee hambada ahna waxaa iska leh ammaanteeda iyo qadarinteeda gabdhaha Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah. Waxaana lagu badbaadiyey oo ay ku badbaadiyeen waxqabadkooda iyo niyadsamidooda. Waxaana ilaa iyo hadda hor yaalla waajibaad culculus oo ah iyaga oo sabool ah, iyaga oo barakaca ah, iyaga oo qaxooti ah, iyaga oo aan dhaqaale ay ku maanaj garayaan qoyskooda aan haysan, inay har iyo habeen u taagan yihiin sidii qoyska u dhisi lahaayeen, u korin lahaayeen, wax u bari lahaayeen, caafimaadkooda uga shaqayn lahaayeen, una ilaalin lahaayeen fayadhowrkooda iyo xayaatadooda gaarka ah. Hooyooyinka ama gabdhaha Soomaaliyeed muhiim ayay dalka u yihiin, dowladnimada u yihiin. Waxa maanta Soomaali ah haysatana waa wixii gabdhuhu ay ku tabceen oo ay ku soo dhinteen oo ay gambada asayda ugu qaadeen oo ay ku gablameen. Waxaa bulshada Soomaaliyeed ay ka yihiin inta ugu badan bulsho dhan oo awood iyo aqoon iyo karti Ilaahay uu ku abuuray inay dalkooda marti ka noqdaan, oo aysan ka qaybgelin talada dalka, oo aysan fariisan miiska go-aanka, oo aysan helin fursadaha ay u leeyihiin xaqa. Waxay dhaawac ku tahay qarannimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Waa la tijaabiyey gabdhaha Soomaaliyeed, waa gabdho naftood hurayaal ah, waa gabdho taariikhda baaldahaba ka galay ilaa gumaysiin la dirirkii ilaa maanta, oo Soomaaliya ay tahay dowlad ku socota inay ka gudubto caqabadaha iyo dhibaatooyinka hor yaalla. Waxay horseed ka yihiin tallaabo kasta iyo hawl kasta oo qaranka Soomaaliyeed looga baahan yahay. Waxaa had iyo jeer yimaada marka doorashada la gaaro in la adeegsado erayo lagu wiiqaayo ama lagula dagaalamayo ama lagu xoogaayo xuquuqda ay ku leeyihiin doorashada. Taana waxaa laga galay heshiis maadaama dalkeenu uu burburay, dagaalo sokeeye ay ka dhaceen, dhibaatooyin fara badan ay ummadda hor yaalaan, abaaro, colaad iyo arrimo aad iyo aad u ba'an oo saboolnimo ah. Gabdhaha Soomaaliyeed waxay heshiiska ku ogolaadeen in ugu yaraan 30% ay ka qayb galaan xubnaha baarlamaanka, taasoo sharciyan laysku afgartay, iyaguna ay ku qanceen oo ay kaga qanceen xuquuqo badan iyo wax iyagu ay xaq u leeyihiin oo maaragtay u ah bulshada inay ka laba bar marka loo qaybiyo qayb ay ka noqdaan. Doorashada hadda dhacday ma oran karno waa doorasho, waa wax maaragtay la magacowday, hal la magacowday, in maadaama taladu ay gacanta ugu jirta ragga oo keligood ay go-aan ka gaarayaan. Gabdhuhu way ogolaadeen inay inta yareyn karaan iska horimaadka iyo khilaafaadka iyo midi midi gutaaga caadada u ah raggeenna, inay maaragtay ku qancaan wax kasta oo keeni kara geedi socodka Soomaalidu ugu jirto dowladnimada iyo horumarka, inay caawinaan ma ogiye, inaysan ka hor imaanin. Marka 30% waa waxa ugu yar oo xuquuqda qofka bini'aadamka ah uu ku muujin karo inuu kaga qayb galo dalkiisa, hadday tahay siyaasadda, hadday tahay dhaqaalaha, hadday tahay arrimaha bulshada.
Waayaha waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaa isna hadda khadka ku jira, walaal soo dhawow.
Awalan asalaamu calaykum. Magacii waxaa la dhahay Xamdi Mahad Diiriye. Waxaan ka mid ahay gabdhaha wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho. Maanbatuulo, waan salaamayaa FO. Su-aasha rabina weydiiyo waxay tahay, Maanbatuulo, yaa iskale mas-uuliyadda boobka kuraasta ay lahaayeen dumarka, yeeso dumarka arintan uga dacwoonayaan? Waa mahadsantihiin.
Su-aashaasi waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan. Waxa ka mas-uula boobka kuraasta gabdhaha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha, waayo ayaga ayaa ummaddu u idmatay kana sugeysay inay dhaqan geliyaan doorashada boqolkiiba 30 ugu yaraan gabdhuhu ay ku qanceen oo ay qaateen. Hase yeeshee boob ka dhacay tixgelin la'aanta dhacday albaabada oo laga xirtay gabdhihii awood iyo dhaqaale iyo ciidan la adeegsaday waxaa ka soo baxay wax aan u qalmin gabdhaha Soomaaliyeed waxtarkooda, sharaftooda, halgankooda iyo muwaadinimadooda. Arrimahaas waxaa looga dacwoonayaa kolley dalku wuxuu leeyahay maxkamaduu leeyahay. Gabdhuhuna ma ka hari doonaan inay qaataan boqolkiiba 30 waayo iyaga ayaa gacmahooda madaxu ku saxiixay, iyaga ayaana buriyey. Marka ninkii sharciga uu soo saaray buriyey, isaga ayaa ka jawaabi doona. Gabdhuhuna waxay u fadhiyaan oo aysan ka seexanaynin kuwa baarlamaanka soo galana ay banaanka u istaagi doonaan sidii gabdhaha xuquuqdooda baarlamaanka ay ugu heli lahaayeen boqolkiiba 30 kale loo soo buuxin lahaa. Waxaan rajaynayaa haddii ka maarmi weydo in maxkamad la saldhigi doono.
Waayahay, waa mahadsan tahay dhegeystayaal. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo todobaadkan aan uga hadlayno qoondada haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya. Dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Assalaamu calaykum bahda v o a. Magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Geldegob ee gobolka Mudug. Marwa Batuule, waxaan su-aalayaa dadaal idinkuma yara tan iyo intay doorashooyinkan Soomaaliya bilowdeen, waxaa daryaabeen usoo jeedeen sidii aad qoondada haweenka ee boqolkiiba 30 aad u xaqiijin lahaydeen? Haatanna oo ay doorashadii gabagabo mareyso waxaa muuqata in garaafka 25 maca aad kasii hooseysaan. Marka waxaan ku su-aalayaa xaggee wax iska diidan yihiin odayaashii dhaqanka? Ayaa wax idiin diidan oo halkaas ayaa kusoo hungowdeen, mise madaxda maamulada ayaa qoondadiinu ka go-daanayo iyagaani gabay? Waa mahadsantihiin.
Aad iyo aad aad umahadsan tahay, waa su-aal aad u qiimo badan. Haddii aan kaaga jawaabo, inta garaadkayga iyo waayo-aragnimadayda iyo aqoonta aan u leeyahay ummadda Soomaaliyeed, waxaa ka mas-uula in qoondada la dhaqan gelin waayey madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, iyagaana sharciga marka hore qoray sidaa marba hore u sheegay, markii dambena ku xadgudbay gabdhaha xaquuqdoodii oo duudsiiyey oo meelihii gabdhuhu ay ka soo bixi lahaayeen rag keli ah ku fariisiyey. Waxay ahayd in qoondada gabdhaha ay ilaaliyaan, laakiin madaxweynayaasha dowlad goboleedada inta badan waxay xoogga saareen inay ragga ilaaliyaan, waxay uga go-day yihiin iyo natiijada ay ka rabaan iyaga ayaa sheegi doona. Waxaa muuqata in gabdhaha Soomaaliyeed sharaftooda iyo waxqabadkooda miisaanka ay ku leeyihiin bulshada Soomaaliyeed ay ogol yihiin qabaa-illadu. Ma dhici karto, mana jirto sida aan waayo-aragnimada iyo xogta ku hayno kulamadii aan sameynay, ka soo baxday qabiil gabadha diiday kursigeeda laakiin lamaba weydiisan, lamaba tashan, lamaba tixgelin. Odaygii marka ma oran karno isaga ayaa gabdhaha u diiday, odayga lama siinin fursadii uu lahaa. Wixii la qabtay waxaa qabtay dowlad goboleedyada, waxaa maaragtay ka shaqeeyay guddiyadii loogu talagalay inay ilaaliyaan qoondada ayaa fuliyey, waxaana amarka siinayay madaxda iyaga u talisa. Waxaa halkaas ku maqan qoondo gaaraysa 32-33 gabdhood ayaa qoondada haweenka ka maqan oo ay ku takrifaleen ragga mas-uulka ka ah doorashada. Dadka Soomaaliyeed waxaa la maqashiyaa qabiilka ayaan gabadha ogolayn. Qabiilku sharciga ayuu hoggaansan yahay, inay doorashadu dhacdana wuu rabaa, laakiin waxaa magaca qabiilka ku qaraabta oo had iyo jeer sheegta oo masala qabiilka siyaasiyiin raba inay boobaan gabdhaha oo kuraasooda ku fariistaan ayaa waxay ku cabsiyaan dadka ee gabadha lama ogola, qabiilku ma ogola, nin waxaa qaba aan qabiilka ahayn, ilmo qabiilka maaragtay ee aan ka dhalan ayay biilaysaa. Caqliga noocaasna caqli Soomaaliyeed ma aha, waa caqli wuxushnimo ah, waayo cunuga Soomaaliga ah ma aha in lagu eedeeyo inuu Soomaali yahay oo hooyadii loogu diido xaquuq ay leedahay.
Waa mahadsan tahay Marwa Batuule. Dhegeystaha ugu dambeeyay ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Anfac Aadan Cabdi, waxaan joogaa magaalada Muqdisho, waxaan ka mid ahay wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho. Maama Batuule, waxaan weydiinayaa mar haddii odayaashii ama siyaasiyiintii ay dumarkii qoondadoodii iska indhatareen, ma laga yaabaa in doorashada mustaqbalka ee hal cod iyo hal qof ay shacabkana maraan dariiqaan? Micnaha in arrintan ay tahay mid u baahan wacyigelin.
Run ahaantii aad iyo aad ay su-aashaasi muhiim u tahay. Doorashada qof iyo cod ah waxay ka dhacday tusaale ahaan Soomaaliland hal gabar ah oo qaaday xildhibaannimana waa la waayay. Haddii marka doorashada qof iyo cod ah la qaato oo Soomaaliya ay u dareerto doorasho xaq ah oo xalaal ah, weli gabdhaha Soomaaliyeed waa u baahan yihiin inay qoondadooda xajiyaan oo asxaabta ka qaybgalaya tartanka ay qoondada haweenka ay dhowraan qoondadana laga dhigo mid dastuuri ah oo sharciga lagu qoro. Arrintaasi waxay muhiim u tahay wacyiga iyo aragtida ummadda Soomaaliyeed oo waxyaalaha hadda dhacay ay ka turjumayaan inay tahay mid wax kasta gabdhaha lagu samayn karo. Waayo waxaad arkaysaa waxa la caadeystay marka doorasho la aadayo in ragga raba kuraasta inay qaataan ay qaataan hub culus, ciidan xoog leh iyo dhaqaale. Waxaana wax u yaala gabdhaha Soomaaliyeed ma aha, gabdhaha Soomaaliyeed waxay wax ku qaadanayaan sharci, cadaalad iyo dowladnimo. Doorashadu marka inta haddii aan la raali ka noqdo aysan dhicinba oo aan la gaarin xilligaas, waa in marka hore lagu xaqiijiyo dastuurka qaranka Soomaaliya in qoondada gabdhaha ay tahay lama saabtaan ugu yaraan 30%, wixii kaloo faa'iido ah oo ay ka soo qaadaan tartanadana ay qaataan. Taana waa muhiim, waayo ummaddeennu waxay u baahan tahay wacyigelin, waxay u baahan tahay dareensiin ahmiyadda in talada dalka la wada yeesho oo miiska la wada fariisto, iyo gabdhuhu doorka muhiimka ah oo ay ku leeyihiin dowladnimada, shuruucda dalka iyo baarlamaanka inay tahay mid aan laga maarmi karin oo ay u baahan yihiin ummadda inta ugu danta yar ama ugu faraha badan.
Aad ayay u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Batuule Sheekh Axmed Gabelle oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, ahna gudoomiyaha guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee 30%. Waxay marti noogu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ka qaybgalay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay markana Afrika. Khabiiro ayaa ka digaya in dagaalka u dhexeeya dalalka waa dagaalka ka socda Ukraine uu kordhin karo gaajada iyo cunayarada haysata dadka qaar ee dalalka Afrika qaarkood. Inta badan wadamada Afrika ayaa qamadiga iyo saliidda qudaarta laga sameeyo kasoo dhoofsan jiray dalalka Ukraine iyo Ruushka oo hadda gobolkooda ay dagaalo culisi ka taagan yihiin kadib markii dowladda Ruushku ay faragelisay arrimaha gudaha ee Ukraine. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A Maxamed Yuusuf, waxaana soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Qoysaska Afrika ayaa hadda dareemaya waxoogaa xanuun yar ah oo ka dhashay qiimaha maciishada daruuriga ah oo sare u kacay, taasoo ay sabab u tahay abaarta soo noqnoqotay, xanuunka coronavirus iyo dagaalada xilligan ka socda dalka Ukraine. Qaramada midoobay waxay sheegteen Ruushka iyo Ukraine ay soo saaraan 53% saliidda laga sameeyay geedka sunflowerka oo ah nuuc ka mid ah geedaha dhulkaasi caanka uu ku yahay, sidoo kalena 27% qamadiga dunida. Shirka qaramada midoobay ee ganacsiga iyo horumarinta ayaa sharax u soo saaray waxay muujinaysaa in Afrika ay qamada uga soo dhoofsato dalalka Ruushka iyo Ukraine lacag gaaraysa $5.1 bilyan intii u dhaxaysay 2018 ilaa iyo 2020. Daraasadan ayaa muujinaysa in 25 dal oo Afrika ay 3 meelood oo meel qamadiga ay ka soo dhoofsadaan Ruushka iyo Ukraine, halka 15 ka mid ah in ka badan kala bar ay ka soo dhoofsadaan labada dal. Kenya ayaa ka mid ah wadamada Afrika ee ay saameysay sare u kaca maciishada dunida. Madaxa daraasaadka siyaasadda iyo ololeynta midowga warshadleyda Job Wanjohi ayaa sheegay in qamadiga ay soo dhoofsadaan dalkaasi uu sare u kacay 33%. Waxa kale oo uu sheegay in Kenya ay si weyn ugu tiirsaneyd qamadiga ay ka soo dhoofsato dalalka Ruushka iyo Ukraine, kaasoo qiimaha halkii tan uu hadda yahay $460 halka markii hore uu ka ahaa $345, waxaana uu sare u sii kici doonaa $500 ilaa $550 tankiiba marka dagaalka Ukraine waxa uu kaga sii daray qiimaha cunnada waddankaasi ayuu yiri. Qiimaha saliidda laga sameeyo qudaarta ayaa sidoo kale sare u kacay dalalka Malaysia iyo Indonesia oo iyagu dhoofiya 85% saliidda qayriin ee qumbaha laga sameeyo. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan maalgelinta horumarinta beeraha ayaa ka digtay in dagaalka Ukraine ka socda uu kaga sii dari doono gaajada dunida ka taagan iyo faqriga. Khubaradan ayaa sheegay in ay muhiim tahay maaraynta suuqyada gudaha, wareegga lacagaha caddaanka ah, iyo samaynta kooxo deymaha bixiya lacagahana kaydiya kuwaasoo gacan ka geysan doona sida ay Afrika ula qabsan lahayd una yareyn lahayd saameynta xasaradda cunno yari ee dunida ka taagan.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay warbixintaasi Maxamed Yuusuf. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha, waxaana soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O L. Dhegeystayaal, sida laga yaabo inaad xusuusantihiin, toddobaadkii hore waxaan barnaamijkan ku soo qaaday dheef wixii ay Soomaalidii hore ku qabtay labada geed ee kale ah, garoolka iyo dacarta, iyo siday cudurrada qaarkoodna ugu daweyn jireen. hase ahaatee keligood ma ahayn dhirtii ay kula tacaali jireen busiyada dadka iyo xoolaha ku dhaca. Sida labadaas, waxaa iyaguna jiray kuwo markii jirkooda booga iyo nabarra ka soo baxaan ay xagga dhaymada ugu irkan jireen, hurgunka iyo fasaskana ay kula dagaalami jireen. Waxaa ka mid a meygaaga oo inta jilifta kore laga xoqo la xasho, xashkaas ayay meesha bugta ku shubi jireen. Markaas buu ku dhagaa in yar kadibna qolofta ayuu la soo dhacaa. Quraca oo isaguna geedaha waaweyn ka mid ah ayay inta caleentiisa calalayaan nabarka dusha ka saari jireen. Markaas bay inta ku engegto ay haddiiba caalilka kaga buskoon jireen. Mararka qaarkood geed ay hubsadeen in daweynta xoolaha uu wax ka taro ayay kol dambe dadkana ku dayi jireen, kuna guulaysan jireen. Waxaa ka mid ah awradhayaha kan loo yaqaan ee Soomaalida galbeedkuna ay mooha u taqaan. Awrta ka garba beesha ayay nabarada kaga daweysan jireen waagii dambena boogaha cambaarta iyo burooyinka oogada dalka ka soo baxa ayay ku dhayi jireen. Intii waayadaa joogtay siday xusuusan karaana, bilowgii 1970-nadii ayaa si lama filaana waxaa Soomaaliya aad ugu baahay bushi aan hore loo aqoon jirin, kana mid noqday kuwa haragga aadanaha ku dhaca. Inkastoo haddaba xilliyadaas aad loo reer magaaloobay oo dawooyinka casriga ahi ay dalka muushka ahaayeen, haddana Soomaali badan ayaa awradhayaha lagula tacaalay, dabadeedna sida la leeyahay kaga biskootay cudurkaas qofkii uu ku dhacaa uu aad isu xoqi jiray, dadweynuhuna uu isnidaamis u bixiyey. Geedka kale ee Soomaalidu ay wax ku daweyn jireen wuxuu ahaa dharkeynka, oo ah geed caanood aad u dheeraada. Dhowr ujeedo ayay u adeegsan jireen, waxayna odhan jireen dawana wuu leeyahay, sun iyo wax dadka u daranna wuu leeyahay. Sida dacarta ayay isku qarasfaali jireen. Saddex dhibcood wax aan ka badnayn oo caanihiisa ah ayay inta weeljeer ku dhibciyaan meel dhigi jireen. Dhibcahaas baa in biyo noqotaa, inna xanjo ayay isu rogtaayo waa qaybta ay ogaadeen haddii aan la iska reebin urku jirta qofka inay waxyeeli karayso. Dhibic qura oo biyaha ka mida ayay haruubgaal caanaa inta ku daraan dhami jireen. Isla markiiba caloosha qofka lagu dacar bixinaayo ayaa bilaabi jirtay dhaqdhaqaaq xoog leh oo badanaa aan si fudud lagu joojin karin. Sidaa daraaddeed bay riiqaanadu waxay ku talin jireen caano geel oo dhanaan in qofku uu madaxa dhigto oo kolba markuu nafta u yaabo uu cantuugo amaba uu qulquliyo. Dhinaca kale, laamaha dhuudhuuban ee dharkeynka madaxahana leh ayay shidi shideen, dabadeedna inta aan dhacaanku qalalin intay dabka ka qaadaan ayay meel dhigi jireen. Korkay laantu qabowdo ayay inta tuujiyaan boogaha ku dhigi jireen. Qofka daafka qabaana markay indhaha kaga dhibciyaan ayuu ku doorsan jiray. Waxaa kaloo dhacaankiisa ku daweyn jireen cudurka huraha lagu magacaabo ee dadka qanjirada kaga dhaca, kolbana meel hor leh ka soo baxa. Dharkeynku waa geedkii uu dhowaan ku soo qaaday gabaygiisii caanka ahaa ee dhugasho uu ku magacaabay. Caanaha dharkeynka iyo haddaan dhirin dhir soo hoosho oo aan dhammaajiya ku daro xabagta dhigsaarka oo dhiil xareediyo intaa dheri ka soo buuxso oo daboolka aan u dhuujiyoon dab u dhexdhaareeyo kolay boogta dhalima u noqdaan lama dhaliileene muddo dhooxan baa nahay maxaan taa u dhugan weyn. Xoolaha ku dhowda marmar bay dharkeynka ku daweyn jireen. Geela ayaa waxaa ku dhici jiray, malaha welina waa ku dhacaaye cudur shimbir madax loo yaqiino tuluddu ay daaqa la diido sidii wax waaran cillada la wareegto lana dibirto oo sidii wax fooli ka dhowdahay ay caloosheedu u ekaato. Laan yar oo ka mid a xididka hoose ee dharkeynka ayay inta raamiyaan gowska u gelin jireen intay faruuryaha qabtaan oo tuludda qabta ay afka u kala qaadaan. Marka ay liqdo ayaa cabbaar yar kadib wixii caloosheeda ku jiray oo yidhi ay bannaanka yimaadaan. Xidid xanuun dambana laguma arki jirin sida allaha u naxariistee oo daahir af qarshe uu beri noogu masaleeyey. Xagga wax ku daweynta ka sokow, dharkeynku wuxuu soomaalida u lahaa wax dheef kale. Waayadii hore looxa qur-aanka lagu dhigto ayay ka qoran jireen, markii dambe oo magaalooyinka la soo galayna alwaaxda wanaagsan ee uu leeyahay ayay guryaha ku dhisan jireen. Hase ahaatee qofka wax ka rabaa isaga oo halkiisa qotoma uma bareeri karo oo wuxuu leeyahay caano kulul oo hadday ku dhacaan oogada qofka dubka ka murxiya. Sidaa daraaddeed marka hore dab ayay isaga shidi jireen ama isaga oo dogob ah oo dhacay ayay kolba wixii ay ka rabaan ka doonan jireen. Arrintaasina waxay ku xusan tahay gabay caanaho saahid qamaan kula doodayay uu asxaashi oo jeed qoladooda u duubnaa iyo sidoo kale ragta dhahay oo isaga magaciisa huwanaa dadkana ku abar ku taaglayn jiray. Tudcu gabagaa ka mid ah oo uu raggaa oladan lahaa ayaa waxaa ku xusan haddaan laga feejignaan halista uu dharkeyn ku leeyahay, dulucda salbeebtuna waa isaga qudhiisa iyo geedku inay masan yihiin. Wuxuu yidhi mitan kalena waa wiilasheer maanka laga qaaday, hadday sada macaan tahay ninkii maadiyaa cuna ma yidhi waxaad ku weydaan iswaal kuma mihiibtaane muslim kuma cabiidsamo wallaan madaxa kaa gooynay nin dharkeyn mudmuday hoosna maray muruxu iyo shaar leeye muggii weelma dhaafo e allow mooska yaan jabinin. Dharkeynka markii la xusaba waxaa jira geed badanaa lala xuso oo magacyo dhowra ay soomaalidu u taqaan. Mar waxaa loo yaqaan ilowyahan, marna qadow, mar kalena hiddagale oo galbeedka soomaalida degtaa ay ugu yeedho. Wuxuu ka mid yahay dhirta aan iskeed dhulka uga baxine kuwa kale dushooda ku baxa oo geedsaadka loo yaqaan. Cudurka qanjirada ku dhaca ee qobanka iyo camanku ay la bararaan ayay ku dhali jireen. Waxayna ogaadeen baarqabka geelu hadduu daaqo inuu qooqu ku kordho. Badanaa dhirta oo idil ilowyahanku waa ka dulbaxa, waxaase ugu yaab badan midka dharkeynka ka dulbaxa. Waxay odhan jireen geelu waa ka caagan yahayo dihaad kasta ha qabe uma muhdo. Taasna waxay ku macneeyaan wax aan sheeka xariiro u maleeyey oo ay odayadu warin jireen. Waxay ku warameen inuu jiro geed laamihiisa middood qofkii gacan ku dhigaa uu garafta caydee tuuraayo, hanti adduun oo idilna uu meel walba ka buuxsanayo. Cuudalgasiir ayaa la yidhaahdaa, weligiina in la maqla mooye wax haysta ilkama qaadin. Oo tarow geedka caynkaasi halkee buu ku yaal haddii la ishaybiyana, waxay jawaabtii noqotay waa dhilowyahanka noociisa dharkeynka ka dulbaxa. In la helaase ma fududa, maxaa yeelay waxaa ilaashada mas halis ah oo isaga oo markii hore la dilay mooye aan geedkaba loo dhowaan karin iska daa in laama laga gooste. Si kastaba ha ahaatee, geedsaarka uu dhilowyahanku ka midka yahay suugaanta soomaalida kuma ammaana. Waxaa lagu dhaliilaa inuu yahay waxaan cagihiisa isku taagi karin, waxaan madax bannaanaan karinoo u baahan in weligiiba uu cid kale ku tiirsanaado. Waxaa la yidhi laba nin baa beri gabar isku maagay, gashaati qurux la tiicaysa ayay ahayde, nin waliba wuxuu jeclaystay inay isaga u soo meerto kan kalena uu weydaariyo. Markaas buu mid waliba soo bandhigay sabab kasta oo ay ku raaci karto iyo sabab kasta oo kan kale ay ku naci karto. Habeenkii dambe ayaa waxaa cayaartuntay labada kii laandheelanimada ku faani jiray dabadeedna isaga oo kii kale ku duraaya in sida dhilowyahanka ay qoladiisa qolyo kale ku tirsan tahay ayuu yidhi. Dhugayay dhilowyahankuba wuxuu dhirta guudka uga baxay xilidaan u dhaabnayn. dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka inoo joogo waa in toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha waxaa nala socodsiinayay axmed faarax cali idaaja. markana gabagabadii idaacadda inagoo ku sii saqayna waxaan idiin soo qabanaynaa codka fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole. heestaasi taar ee fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole waxay gabagabo u ahayd idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a. waa bahda idaacadda caawisnimo dhammaanteen oo isku duuban oo idin leh nabadgelyo. Adiga diriyo uba iyo dol aroor daay.